Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme produktivitou práce a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A protože vás chceme také inspirovat, tak si zveme úžasné hosty a dnešním hostem je Martin Lukeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Martin je zakladatel a majitel personálně vzdělávací společnosti KRC People a KRC Team, které se zaměřují především na špičkové obchodníky a manažery. Dnes se spolu budeme bavit na téma vzdělání, rozvoje a schopností manažerů a obchodníků. Martine, jak jste se dostal k založení vlastní firmy?
No, já jsem pracoval dlouho v korporátu a pak už... A protože jsem zjistil, že vlastně umím strašně špatně jazyky, umím strašně špatně anglicky, tak jsem se rozhodl, že z korporátu odejdu a odletěl jsem do Austrálie. A když jsem se chtěl pak vrátit zpátky do práce, tak se mi to sice povedlo znova do korporátu, ale já jsem zjistil, že už asi nejsem schopný fungovat a dělat takové ty věci, které nedávají úplně smysl. A já jsem si myslel, že je nedávají smysl pro tu firmu, jako, protože prostě to byla nějaká jako politika vnitřní. Takže jsem se rozhodl, že založím vlastní firmu. Já jsem pak začal hledat práci a trvalo nějakou dobu, než si najdu práci. A byl jsem strašně nespokojený s tím, jak se ke mně chovají personální agentury v té době. Takže jsme se s kamarádama rozhodli, že založíme personální agenturu. Ale úplně jiný příběh, úplně z nějaký jako jiný branže a řekli jsme si, že se budeme chovat líp těm lidem. A protože jsme celý život dělali obchod a marketing, tak jsme se začali zabývat obchodem a marketingem a těm lidma, kteří jsou z toho obchodu a z toho marketingu, takže tomu jsme rozuměli.
Co se stalo v Austrálii? Co vás tak změnilo, že už jste nemohl normálně zase jít zpátky do korporátu pracovat?
Spíš to bylo o tom zapojení se zpátky do těch procesů utažených a takový ten pocit, že chcete některé věci dělat jako svobodně, aby dávali smysl. V tomhle myslím, že to bylo toho.
Já mám kamaráda, který taky odjel do Austrálie, původně jenom na půl roku, nakonec tam zůstal asi rok nebo dva možná a vrátil se jiný člověk. No.
Já jsem měl velký problém se tady s tím srovnat, když jsem se vrátil.
No, takže jste se stal podnikatelem.
Takže jsem se stal podnikatelem.
A to nebyl záměr dřív asi nikdy.
Tak když jsem byl kolem 20, tak jsem samozřejmě snil o tom, že budu podnikat, ale byly to takový jako sny, takový jako, že člověk sice o tom snil, ale nic pro to nedělá. Takže až jsem začal podnikat až jako později.
A jaká pak byla realita? Bylo to tak, jak jsi si to vysnil, nebo přišlo nějaké rozčarování?
Ne, já si myslím, že nepřišlo rozčarování. Samozřejmě to má spoustu nevýhod, to podnikání, a spoustu výhod. Ta nevýhoda je, že zatímco, když něco uděláte špatně v té firmě, tak vám za to vynadejte ostatní a ono to přejde. Když něco uděláte špatně v té vlastní firmě, tak pak si nadáváte jako neustále a nepřejde to. Takže...
A často to stojí peníze?
Stojí to spoustu nervů, zklamání, ale zase na druhou stranu pak máte radost, že vám ty, pak se musíte taky umět chválit. Že? Když ty věci uděláte dobře, tak se pochválíte. No a když děláte někde jinde, tak oni vás třeba nepochválejí. Takže když ty věci děláte sám na sebe, tak se pak můžete pochválit. No, bychom se měli chválit. Já si myslím, že sebechvála nesmrdí.
Chválíte se?
Když mám za co, tak jo.
Máte za co?
No jasně.
Vy jste se pustil do podnikání ne sám, ale s partnerem obchodním. Jaký to je? Já to neznám. Já jsem v podnikání sám. A říká se, že nejlepší počet společníků ve firmě je lichý a že dva jsou moc. Tak jak to je ve dvou?
My jsme se o tom bavili před 14 dněma se společníkem. Já si myslím, že to není pravda. Já si myslím, že ve dvou lidech nebo ve třech je to fajn, samozřejmě, když ty lidi spolu jako fungujou. A musí spolu fungovat, protože samozřejmě těch víc lidí, když spolu nefungují, jako přináší jako větší komplikace. Ale dobrý to je, že vždycky máte vedle sebe někoho, s kým můžete spoustu věcí konzultovat. A to je strašná výhoda, než být jako sám. Jo. Já vlastně obdivuju ty lidi, kteří to dělají sami, protože oni vlastně se nemají o koho opřít.
Na druhou stranu, já znám spoustu firem nebo podnikatelů, kteří do toho šli ve dvou, ve třech, a měli obrovský problémy. Jak se to vám povedlo, že vám to funguje?
No, to vždycky nefunguje, ale nebo vždycky to jako nefungovalo, samozřejmě tam je spousta takových těch, ta cesta není jenom jako tím růžovým sadem, jo. No, spousta jako věcí, kde si jako, musíte si prostě ty věci jako vyjasnit, prostě si jako říct. Ne vždycky to jako funguje a ne vždycky to je jako jednoduchý.
Je to stejný jako v manželství, že tam přicházejí krize a pak je to zase dobrý.
Takže nevím.
To nevíte. Ale přicházejí tam krize, i když jste dva.
Ty, co jsou ženatý a zkušený, tak mi tvrdí, že to takhle jako je.
Jaký kvality musíte mít k tomu, abyste dva vydrželi spolu ve firmě?
Musíte se umět domluvit, musíte někdy potlačit ego, musíte umět poslouchat nebo naslouchat tomu druhému. Myslím, že to jsou ty důležité věci.
Lišíte se od sebe? Děláte každý něco jiného? Jste dobří v něčem jiným?
Já myslím, že je potřeba, ale jako v té naší konkrétní situaci je prostě potřeba říct, že my ty věci jako neděláme moc dohromady, jo? Protože můj společník má jakoby jiný svůj biznis, takže my ty věci některý konzultujeme, ale vlastně jako my neděláme ty věci jako v rámci jedné firmy. Mm-hmm.
Tak pojďme si povídat o vaší firmě. Vaše firma se zabývá vzděláním manažerů, podnikatelů. A mě by zajímalo, jak se pozná vlastně dobrý manažer?
Tím, že má pod sebou dobrý lidi.
Tak to už vidíme ten výsledek. On je dobrý manažer a vidíme ten výsledek, ale má mít nějaké speciální kvality? Může každý být manažerem? Dá se to naučit?
Učit se to dá naučit. Musí mít rád lidi. To bych řekl, že to je jako docela důležitý, protože když jste manažera, nemáte rád lidi, tak to je pak strašně složitý. A myslím, že spousta věcí se dá naučit. Myslím, že člověk se manažerem jako postupně stává. Spousta těch dovedností, které jako si přináší na začátku, se časem mění, protože on se jako učí. A když se jako vzpomenu na začátek sebe, tak se musím smát. Co jsem si představoval, jako že dělá manažer, tak je vlastně úplně něco jiného, než vlastně jako dělá.
Co jste si představoval?
Tak když jsem začínal být takovým tím jako manažerem uchem, tak se snažíte všechno víc řešit možná silou. Myslím, že to není úplně funkční model, jak ty věci jako prosadit silou. Takže spousta těch věcí je taky jako o tom snažit se domluvit s těmi lidmi, říct jim nějakou svou představu, nějakou vizi, taky potlačit kolikrát, jako poslouchat lidem, naslouchat těm lidem, tak aby oni mají nějaký spoustu nápadů, které třeba jsou jiný, než jsem já měl na začátku, nebo než ten manažer má na začátku. A taky je strašně jako velký rozdíl, když ten manažer je třeba v té svojí firmě, je to manažer, zároveň majitel, a, nebo když je to manažer, který ještě má nad sebou další manažery a ty taky mají nějakou představu, on vlastně ten manažer je nárazník mezi tím pracovníkem, nemanažerem a tím vedením té firmy. To jsou těch kompetencí, který ten manažer musí mít, je strašně moc, jsou strašně různý, protože záleží na firmní kultuře, že? Firmní kultura se taky jako liší. A ne každý manažer šikovnej může fungovat v různých firmních kulturách nebo v jiných firmních kulturách.
Měl by vůbec majitel firmy řídit svoji firmu, nebo by si měl dosadit někoho jiného?
Když má co dát, tak jo.
Tady pak je takový problém, že sklouzneme potom do té operativy, do toho řízení a není čas na vize, na budování svého biznisu a posouvání někam dál.
Je to tak, ale pak samozřejmě otázka to, jestli té firmě ještě pořád máte co dát. Jo. Ale tady je strašně složitý pro spoustu majitelů nebo těch podnikatelů opustit to řízení té firmy a věnovat se těm vizím a najmout si někoho, kdo bude řídit tu operativu a bude dělat ty dodení jako malý rozhodnutí. To je složitý. Myslím, že to je jeden z těch nejsložitějších problémů, které jsou v tom podnikání u té malé firmy nebo té střední firmy. Umět prostě říct tak, a teď to řídíš ty, a ty se o to starej a já budu dělat nějakou strategii nebo budeme spolupracovat na nějaký strategii, budeme to budovat a já to opustím tu firmu a nebudu stát povzdál. To je podle mě jedno z těch nejtěžších rozhodnutí.
To je asi hodně o překročení vlastního ega, aby člověk to předal někomu jinému a nechal ho to dát dělat.
Dát mu tu důvěru a najednou prostě vzdát se takových těch věcí, které bych já dělal jinak. Nedokážu si představit, že by to takový to, jako já to udělám vždycky nejlíp. Myslím, že spousta lidí, kteří by to udělali stejně dobře, udělali by to jinak. A je otázka, jestli jsme schopní těm lidem dát důvěru a držet ten odstup a nechat je to dotáhnout do konce. Pak je to fajn.
Jaký vidíte příběhy ve své praxi? Dovedou majitelé firem předávat tuhle odpovědnost dál někomu jinému? Nebo je to velký problém?
Já myslím, že to je obecně problém. Teď vůbec se nemusíme bavit o majitelích. Jako dokážou manažeři delegovat práci na svoje podřízení a dát jim tu důvěru, nebo radši budou sedět 10 hodin v práci a dělat ty věci, které má dělat někdo jiný, protože já to udělám úplně nejlíp. Myslím, že tohle je problém. Obecně.
Je to věc, kterou učíte svoje klienty?
Taky. Je to určitě věc, která jako... Protože pak vidíte ty utáhný manažery, který to děje, že jsou v té práci pořád, nemají čas na nic jiného, nemají čas na sebe. A já si myslím, že z velké části to je daný tím, že tu práci všechno chtějí udělat sami.
Proč?
Protože nikdo jiný to líbí neudělá.
Jste zmínil vizi.
Ten pocit, teda mají ten pocit.
Jste zmínil vizi. Jakou má vize roli v tom, nebo pomůže nám nějak v tom, aby ty lidi pro nás pracovali líp, aby dělali to, co chcem? Je důležitá?
Já si myslím, že vidějí, jakoby dokážou, když dokážou sdílet tu představu a jsou s ní v souladu a vědí, že to, co vy vidíte v budoucnosti, tak oni jako s tím jako souznějí, tak je to určitě jako velká motivace pro ně, která jim pomůže jako někam tu práci směřovat a dát jim ten smysl té práce.
Jak si jako majitel firmy napíšu nějakou vizi, která by právě takhle fungovala, aby motivovala lidi? To asi není jednoduchý. Je potřeba spolupracovat třeba i s nějakým copywriterem, nebo opravdu majitel sám třeba pod vaším vedením zvládne si vizi dobře vydefinovat?
Já si myslím, že to není jenom o tom, že si sednete a někdo napíšete to a někdo vám to pak přepíše, aby to bylo srozumitelné. Já myslím, že hlavně jim jako musíte mít. Jo. To je na tom to nejsložitější. To, že to potom napíšete na papír a sdělí to těm ostatním, je až jako druhá věc, ale ty věci, které máte v hlavě a sdílíte s těm ostatním a řeknete jim je, to je jako ten klíč. To, že to máte vylepený na chodbách, v kancelářích, je možná fajn, ale to ještě pořád neznamená, že to je jako pro ty lidi srozumitelný. A taky to není jenom o těch zaměstnancích samozřejmě, nebo o těch partnerech, tak o těch klientech, jestli jako o té vizi vědí, kam se ta firma bude vědět.
Já mám pocit, že vize tady u nás v Čechách je skoro sprostý slovo, že takový ty začínající menší firmy, že to vůbec ani neví, co to je a vůbec to nějak neřeší. Může firma fungovat bez vize? Nebo takhle, on majitel firmy asi nějakou vizi má, že on má nějakou představu, ale málo kdy to komunikuje. Málo kdy si ji sepíše, málo kdy o ní mluví, málo kdy ji předává dál těm lidem, kteří pro ně pracují.
Já myslím, že to je v různých fázích. Jo. Na začátku všichni mají jako vizi, když začnou podnikat. A ta vize se může měnit. Pak samozřejmě jako majitelé nebo manažeři, podnikatelé, zapomínáme těm lidem jako ty věci připomínat. A ta firma se pak... Když to nemáte, tak ta firma jde nějakým směrem, který vlastně jako nikdo neví úplně kam jde. A vlastně nevíte, kdy to skončí. Takže je potřeba asi neustále to jako vracet zpátky, řekne, tohle jako není nějaká moje představa, kterou jsem měl nebo kterou mám.
Kdybyste dal nějaký tipy, jak si takovou vizi sestavit? Jak se to dělá?
Sedněte si, udějte si čas na přemýšlení a přemýšlejte. To myslím, že to... Já si neznám nějaký jako jednoduchý návod. Já mám trošku jako spíš pocit, že spousta těch věcí, které děláme, tak děláme jako v běhu, že si neuděláme čas na sebe a že se vlastně pořád ženeme dopředu, ale nikdy se nezastavíme a nevrátíme se zpátky na začátek, kdy jsme tu vizi měli a nekonfrontujeme to, jestli ta realita, která je teďka, koresponduje s tím, co bylo v minulosti. Ale myslím si, že teďka jsme měli možnost na 3 měsíce zastavit nebo na 2 měsíce zastavit a popřemýšlet o tom, co děláme, proč to děláme, s kým to děláme, naučit se spoustu věcí. Doufám, že to většina lidí využila.
Já rád říkám, že kdo moc pracuje, nemá čas vydělávat peníze. Tak to je asi pravda. Protože se pak často stane, že sice makáme a čím víc pracujeme, tím je to horší. Protože děláme třeba něco, co bychom ani nemuseli, nebo směřujeme špatným směrem.
Nebo to děláme za někoho jiného, že jo? Vždycky posloucháte si ty lidi, kteří vy máte, tak jestli to náhodou není jako jejich práce.
To se stává často, no. majitel nebo manažer dá někomu úkol a dostane ho zpátky na hlavu, ať si ho dodělá.
No to je ten lepší případ, samozřejmě. Ten horší je, že ho ani nedá.
Jak se má správně zadat úkol, abych dostal to, co chci opravdu?
On měl by být srozumitelný. On měl by mít nějaký termín. Myslím, že to jsou takový základní věci. Tak bychom si měli ověřovat, jestli ty úkoly, které zadáváme, jestli ten člověk rozumí tomu, co má vlastně pořádně udělat. Protože když mu to neřekneme, nebo když tomu nerozumí, nebo tomu rozumí jinak, tak dostaneme úplně nějakou jinou věc, kterou jsme. A pak to samozřejmě k tomu sedneme a řekneme si, že jsem se radši mohl udělat rovnou sám. A udělám si to sám, ale pak to nedává smysl, že pořád běháme dokola a nikam to nevede.
Děláme software pro jedna z těch jeho funkcí je taky delegování práce, řízení v týmu. A já se často potýkám s tím, že vlastně naši klienti po nás chtějí, aby vykonatelem toho úkolu mohlo být víc lidí. No, my to tak nemáme. U nás je to tak, že vykonatelem úkolu je vždycky jeden. Je to prostě jasný, jeden člověk to dostal, má to udělat. A mě by tady zajímal váš názor. Myslíte si, že bych měl úkol zadat jednomu člověku, anebo bych ho měl zadat více lidem? Protože já potom vůbec si jako nevím, jak řešit odpovědnost. Jo? Kdo teda vlastně ten úkol má udělat a když se nesplní, tak za kým mám jít a říct mu, hele, ty jsi to neudělal. Jaký na to máte názor?
Já nevím, myslím, že ten člověk, který dostane ten úkol, je vlastně v tu chvíli třeba krátkodobě, jako by manažerem toho úkolu. A on by měl jako delegovat. Samozřejmě jako rozumím tomu, že ne každý, kdo dostane nějaký úkol, je schopný ten úkol splnit sám, protože potom potřebuje nějaký další zdroj, co je tomu nějaký další lidi, informace.
To je jasný, a to už je jeho odpovědnost.
To je jeho odpovědnost. A takže vlastně, když máte nějaký software, který předává úkol někomu, no tak ten někdo by měl umět pomocí toho softwaru předat další, jako by pod úkoly těm ostatním a stejně tak, jako jim předat tu práci.
To vidím taky tak, no. Ale tím, když, řekněme, tím odpovědným člověkem za vykonání toho úkolu pro
vlastně mě projekt, že jo, nějaký.
By měl být jeden, ne?
Podle mě, jo. To je strašně složitý jako kolektivní odpovědnost.
No, je to taková možnost, jak se tomu vyhnout, jo. Tý odpovědnosti. A často to tak dopadá. Super. Pojďme se podívat na obchodníky. Dnes jsme se bavili o manažerech. A co takový obchodník? Je to taky dovednost, která se dá naučit?
Je, no.
A je to lehko? Nebo je to na dlouhou trať?
Já myslím, že jak komu. Jako jsou lidi, kteří mají ten talent. A jsou lidi, kteří se u toho víc nadřou. Ale myslím, že to naučit jde. Má to samozřejmě s tou podmínkou, že tu práci chcete dělat, že chcete ten obchod, jako, že chcete být tím obchodníkem. Pokud ne, to je jako se sportem, že jo? Tak jako můžete mít talent a když ten tvůj talent proflákáte někde, no, tak vás nikdy nic nebude jako z hlediska toho sportu. No nebo ten talent nemáte, nebo máte menší talent, ale naopak jste strašně pracovité a dřete na tom, aby jako z vás byl nějaký vrcholový hráč a pak se vám to může povést. To nemusí. Samozřejmě těch proměnných v životě a na té cestě je strašně moc, ale myslím si, že se spousta věcí dá naučit, ale musíte chtít a musí vás to bavit.
Když založím firmu, tak pravděpodobně něco mě hrozně moc baví, tak to chci dělat a jsem dobrý třeba ve tvoření nějakého produktu a vytvořím produkt a pak najednou přijdu na trh a zjistím, že ho musím taky prodat. Že? A teď je tam taková, je to překvapení a je to teda otázka, mám ho prodávat já nebo si mám najít obchodníka. Jo? A já vlastně jsem nikde neobchodoval, jsem třeba technik, inženýr, programátor. Co s tím? Je lepší si někoho najít nebo je lepší se to učit sám? A proč případně, kdybych se měl rozhodnout tak a kdy jinak?
Myslím, že je dobrý v oboje. Myslím, že je dobrý se to zkusit. Že já jako ten technik, který má tu malou firmu, by měl mít nějakou představu o tom, jak ten produkt se prodává. Možná, že už jenom kvůli tomu, že dostanu nějakou odezvu z toho trhu a ten trh mi na to něco řekne a já s tím můžu pak nějak pracovat. To obchodníka bych taky měl mít, protože zároveň, kdybych já budu prodávat, tak zároveň nemůžu dělat ty technické věci, ve kterých jsem jako specialista, nebo ve kterých to je ta moje kompetence. když toho obchodníka budu mít a budu mít zároveň vhled do toho obchodu, tak se mi ten obchodník bude líp řídit a bude se mi líp pracovat s ním, takže já si myslím, že je potřeba zkusit oboje. Stejně tak, jako si myslím, že ten obchodník by si možná měl zkusit některé technické věci, aby se naučil vlastně, co to je za ten výrobek, nebo za ten produkt, nebo to řešení, který dává, nebo ta firma prodává.
V některých firmách to funguje tak, že ty lidi rotují na pozicích, aby si to vyzkoušeli právě aspoň na nějakou dobu.
To je samozřejmě hezký, že ty lidi si zažijou jako spoustu věcí, pokud nejste chirurg. Tak pak je složitý samozřejmě, ale myslím, že ty lidi by si měli vyzkoušet trošičku jako jiné věci. Když ne dělat, tak by si minimálně měli zažít to, jak ten produkt se tvoří, aby věděli ty věci jako od své podstaty.
S jakými požadavky chodí za váma lidi, když se chtějí něco vzdělat? A vlastně kdo za vámi chodí? Přijde za vámi třeba majitel firmy, on sám se chce někam posunout, nebo přivede svoje lidi a řekne vám, tady máte 5 lidí, někam je posuňte.
V tom ideálním případě samozřejmě bylo krásné, kdyby za náma chodili lidi a řekli, my se potřebujeme jako zlepšovat, my se potřebujeme zlepšovat. Že to jako oboje, jedna věc je, že my oslovíme nějakou firmu a snažíme se pro ní najít nějakou něco, v čem by se ty lidi mohli zlepšit. A nebo samozřejmě máme klienty, kteří říkali, aby jsme letos bychom potřebovali, kdyby ty lidi si poposunuli někam dál tímhle směrem. Ten trh se taky mění, samozřejmě ty požadavky na ty lidi se taky mění. Takže myslím, že jsou obě dvě ty cesty. Samozřejmě může přijít i někdo sám, řekne, hele, já se potřebuji zlepšit v něčem, většinou je to třeba ten manažer nebo ten majitel té firmy, který se chce někam poposunout. A to je samozřejmě nejlepší, že jo? Protože
tam je zájem.
Za první tam je zájem a za druhý je strašně složitý chtít po svých lidech, aby se zlepšovali, když jako já ne. To vlastně jako není fér, jo. Chtít po těch lidech, aby byl lepší a lepší a zároveň se k tomu postavím, jako já už vlastně vím úplně všechno a já už se prostě nic učit nebudu. To si myslím, že takhle jako by to nemělo být. Mm-hmm. A myslím, že v tom obchodě to platí dvojnásob. Jo, když neustále se snažíte, aby ty obchodníci se zlepšovali, ale ten jejich manažer vlastně jako by ustrnul na místě, tak pak ta motivace těch obchodníků zlepšovat taky jako samozřejmě menší, že? Když vidí, že ten jejich nadřízený, mu to vlastně jako jedno, jeho sebevzdělávání. A nemusíme se bavit vůbec o nějakém kurzu, netréninku, semináři, nebo jak to nazveme. Můžeme se bavit o knížkách, můžeme se bavit o podcastech, můžeme se bavit o videích, můžeme se bavit o spoustě jiných věcí, které nikde není přece řečeno, že ten manažer nebo ten obchodník se musí vzdělávat nutně na něčem, co já nabízím nebo na nějakém tréninku, ale spousta informací, které jsou okolo nás a které můžeme vnímat a můžou nás někam posouvat.
Jak funguje vzdělání u vás? Jaký metody používáte? Nebo vzdělávací programy?
My se snažíme hodně s obchodníkama, nebo nejen s obchodníkama, s manažerama trénovat v těch konkrétních dovednostech, které jsou by nabízený nebo na kterých pracujeme, ale zároveň je prostě potřeba říct, že to ne vždycky musí stačit a že je potřeba potom s těma lidma pracovat ještě třeba individuálně v některých případech. Já myslím, že to začíná tím pochopením toho, co ta firma vlastně potřebuje. A teďka je potřeba se asi říct, že ne vždycky, co se jeví jako potřeba na začátku, tak z toho ve finále vypadne. Že někdy ta potřeba se mění v čase, mění se v té době, kdy si povídáme s tím klientem, co je potřeba zlepšit, nebo jak se projevuje nějaký konkrétní problém v té firmě. A postupně dojdeme třeba k úplně něčemu jinému, dojdeme k tomu, že je potřeba třeba změnit firemní kulturu, nebo změnit přístup, nějaký obchodní proces. Možná je potřeba zavést nějaký software na delegování. Jo. Těch možností je celá řada. Já myslím, že to začíná tím, že se snažíme pochopit toho klienta, co ten klient skutečně potřebuje, co mu pomohlo. A pak to zrealizovat tak, aby jsme s tím skutečně pracovali a pak si ověřit, jestli to, co jsme dělali, to skutečně zafungovalo. A bych řekl, že to je jako strašně složitý v tomhle ohledu, protože jakýkoliv rozvoj lidí vlastně znamená nějakou změnu v přístupu, protože máte víc informací, máte nějakou novou dovednost. A lidi nemají rádi změny, že jo? Takže ne každý je lačnej potom zavádět do praxe to, co se naučil, protože změna je vždycky nějaký bolestný proces. Takže pro spoustu lidí je to jednodušší se vrátit zpátky tam, kde to bylo. A myslím si, že nikdy nefunguje takový to, tady máte lidi, něco je naučte a vraťte nám jako jiný. Myslím, že to je vždycky o tom, že by ten postoj měl být jako v té spolupráci mezi tím zadavatelem, tím manažerem nebo majitelem a tím, kdo, tím lektorem nebo tou vzdělávací agenturou nebo kdo to vzdělávání nebo, to, nebo tím koučem. A vždycky by tam mělo být nějaká spolupráce, jak ty věci zavést a jak si pohlídat, že se ty věci skutečně změnily. Ten manažer by si měl pohlídat, jak se to projevuje v té praxi. A to taky není jednoduchý pro toho manažera, protože i pro něj to znamená jako trošičku jako víc dohlížet na některé věci. A teď se bavíme o nějakých týmech, ale pak jsou samozřejmě jednotlivci, kteří mají úplně jinou motivaci, když na ten trénink jdou a pro ně je to možná snazší v tom, že vlastně nikdo toho nenutí, nebo byla to jejich vlastní iniciativa od začátku.
Já kolem sebe často vidím, že někdo si třeba koupí nějaký kurz, který absolvuje, ale tím to vlastně skončí. On se vrátí zpátky do toho svého každodenního biznisu a vlastně se nezmění vůbec nic. Z toho, jak vás poslouchám, mám pocit, že vy to děláte jinak. Vy teda zahrnujete i nějaké procesy před tím výběrem, řekněme, toho školení, že tam proběhne nějaká asi analýza těch potřeb, ale hlavně i potom tu implementaci ohlídáte.
Já si neumím posoudit, ona si nejde říct, jako, že to děláme jinak. Já myslím, že je spousta jako vzdělávaček, který to dělají nějakým podobným způsobem nebo se snaží to dělat podobným způsobem. Ono vás to vlastně jako donutí. To, že pokud chcete si toho klienta udržet a ta konkurence speciálně v tom našem biznesu je strašně velká, tak se snažíte tomu klientovi poskytovat to, co potřebuje a shodnout se s tím na tom a ne to, co si myslím já, že by měl potřebovat a něco mu jako dodat a pak už se o to nezajímat. Ta spolupráce je dobrá v té dlouhodobosti. Navíc je vlastně potřeba si uvědomit, že když s tím klientem pracuju dlouho, a vlastně se znám s ním, znám ten tým a znám, jak ta firma funguje, tak vlastně se to taky jako zlepšuje, se vlastně vzájemně učíme od sebe, co s tou firmou dělat, známe ty lidi, víme, jak to napasovat přesně tak, aby to přineslo co největší efekt. Takže já myslím, že ten fór je v té dlouhodobosti a v té znalosti se navzájem s tím klientem.
Co dneska motivuje lidi vůbec obecně k výkonu v práci? Jsou to peníze, moc, touha něco dokázat?
Já myslím, že určitě je tam pro někoho je to moc, pro někoho je to, jsou to peníze, pro někoho, ale obecně si myslím, že lidi motivuje to, že dělají něco, co jim dává smysl. To asi nechci nějak moc filozofovat, ale myslím si, že když někdo dělá něco jenom pro peníze, aniž by mu to dávalo nějaký jako hlubší smysl osobně, tak ho to stejně za chvilku přestane bavit. To si taky samozřejmě záleží na tom, kolika penězích se bavíme, ale tak nějak vás to doběhne. U normálních lidí. Bavíme se o nějakým normálním člověku. Že pokud je jenom fixovaný a nic jiného než peníze ho nezajímají, tak asi ten nějaký jako jiný smysl nebude řešit. Ale normálně běžných lidí dělat práce, která mě baví v prostředí, kde jsem rád s produktem, kterým se můžu chlubit svým známým. Prostě takový ty běžné věci, jakože strávíte v práci spoustu času na to, abyste si mohl dovolit dělat práci, kam chodíte otrávený a nebaví vás.
Co můžu jako manažer udělat pro to, aby ty lidi pode mnou to bavilo? Aby jim to dávalo smysl.
Já myslím, že jedna z těch věcí, to je to, o čem jsme se tady bavili. Že ty lidi jako vědí, proč to dělají. Znají tu vizi a znají ten cíl, který by měli dosáhnout. To je jeden z těch důležitých faktorů. Že vlastně jako vědí, že se k tomu cíli blíže, jo? Nebo že se k němu poposouvají. Že ta práce má nějakou logiku. Další věc, která je důležitá, aby to ty lidi bavilo, jim dávat nějakou zpětnou vazbu. Prostě děláš to dobře, no tak to je prostě paráda. ta firma je spokojená s tím člověkem. Ale já myslím, že to je takový vnitřní pro nás, když začínali jsme na začátku tou sebechválou, když se pochválíme a víme, že jsme něco udělali dobře, tak vás to jako hnedka víc baví, ta práce. Že? Mluvím takový tý chvály, jako když je za co, samozřejmě.
Je důležitá zpětná vazba, no? To znamená, když mám tu vizi, tak bych měl nějakým způsobem těm všem lidem, kteří mi pomáhají v naplňování té vize, ukázat, jak jsme na tom, jak se pohybujeme, jak se posouváme.
Ano, ale já možná nemluvím o takovýhle jako velký zpětný vazbě, ale o takový úplně banální zpětný vazbě, jako dík, ale to je prostě dobře udělaný. Takový ty běžný, rutinní věci, někdo dostane nějaký úkol, a udělá ho dobře.
Jenom poděkování,
úplně ty obyčejné věci, jakože ten člověk prostě ví, že to, co dělá, dává nějaký smysl a odvádí to dobře. A myslím, že zase to může být i jako o té v vozovkách negativní zpětné vazbě. Ten člověk udělal něco jinak, než jsem chtěl. Ale nebylo to třeba daný tím, že to udělal špatně, ale prostě to zadání bylo jiný a on to udělal trošičku jinak, než jsem potřeboval.
A je důležitý to komunikovat.
A je potřeba to říct a ten člověk se vlastně jako zlepšuje. Jaký máme nástroje jako manažeři k tomu, aby se ty lidi zlepšovali?
No, to mě zajímá.
Vlastně ta zpětná vazba je asi ten základní nástroj, že jo? Když někomu řeknu, potřeboval bych to takhle, dodal jsi to takhle, je tam něco, co mělo být udělané jinak a není zatím to, že ten člověk ten čas proflákal nebo že to prostě jako schválně odfling. Tak já si myslím, že i tohle ty lidi jako posouvá dopředu, prostě dostanou zpětnou vazbu, jako konstruktivní, není to nic jako osobního, prostě potřeboval bych to udělat jinak, nebo naopak bylo to udělané skvěle, líp, než jsem potřeboval. Tak já si myslím, že tohle je jako ten základní nástroj, který o těch nástrojů moc nemám. Jakože za každou dobrou práci někomu dáte víc peněz, za každou práci, která není tak, jak já bych si představil, mu dáte méně peněz, to nemůže fungovat.
Co krábič? No. Já tomu rozumím, no. Takže víc funguje to, že ten člověk, že identifikuje nějaký problém, proč to třeba nedopadlo tak, jak jsme chtěli, a díky tomu je šance se něco naučit, posunout se dál, a zase to dává větší smysl.
A taky možná, že to nedopadlo, jak jsme chtěli my, ale možná to dopadlo podstatně líp, protože ten člověk přišel s nějakým jako jiným návrhem toho nebo jiným přístupem, než jsme jako měli my. Jo. Jde prostě jenom o to říct tomu člověku, jako by si to bylo, jak to vlastně bylo, jestli to bylo dobrý, nebo jestli to bylo špatný, nebo jaký to bylo, aby ten člověk věděl, aby se příště dokázal zorientovat a říct, tak to skvělý, minule to dopadlo dobře, jak to udělám úplně stejně. Ale musím si dát pozor, něco jsem minule udělal špatně, dodal jsem to později, nedodal jsem to tak, jak to mělo být, tak se na to musím dát teďka bacha. A když mu to neřeknete, tak ten člověk to udělá stejně, že jo? A pak se můžeme rozčilovat sebe víc, ale teď my jsme vlastně mu minule nedali zpětnou vazbu, to je naše chyba, ne jeho. Takže on vlastně má pocit, že to je všechno v pořádku, my jsme to ignorovali.
No, téma je to úžasný, ale do dnešního dílu podcastu Time Toasters už se toho víc nevešlo. Díky, že nás posloucháte a budu rád, když se k nám budete vracet v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Zase někdy příště. Naschledanou.
Naschledanou.